30 dažādu stila Ziemassvētku un jaunā gada tematikai veltītu atklātņu. Palielinātās kopijas ir izvēlētas no Rīgas jugendstila centra vairāk nekā 8000 priekšmetu kolekcijas. Un tā kā Luznavas muiža ir arī Latgales viena no retajām jugendstila pērlēm, uzskatām, ka arī mūsu pienākums ir popularizēt jugendstila vēsturisko mantojumu. Šīs atklātnes 20. Gadsimta sākumā kā apsveikuma veids bija īpaši populāras un aktuālas. Tās bija greznas, krāšņas, un tā bija viena no tādām ļoti nozīmīgām apsveikuma lietām gan sūtītājiem, gan saņēmējiem. Paskatēs mēs varam redzēt gan eleganti tērtus cilvēkus darot šampanieti, gan dažādas sniegotas meža ainavas, gan arī Ziemassvētku vecīšus, rūķus un eņģeļus, visus tas, kas ir arī šobrīd varbūt aktuāli.